Gost s povodom.
Poštovani slušalci, dobar dan. Naš današnji gost je Bojana Jovičević, enolog, tehnolog za proizvodnju vina u jednoj od najvećih vinarija na području Posavine. Bojana, dobro jutro i dobar dan. Dobrodošli na Radio Brčko.
Dobar dan, bolje vas našla. Hvala na poziv.
Da li je teško proizvoditi vino?
Pa, ukoliko imamo zdravo grožđe i dobro zrelo, dakle, nije teško proizvesti kada je grožđe zdravo. Ukoliko je loš kvalitet grožđa, onda je posao malo teži.
Koje sorte vinove loze uspijevaju ovdje kod nas u Posavini?
Pa, od bijelih sorti, to je Sauvignon i Chardonnay. Prosto klimatski uslovi i zemljište određuje koje sorte mogu da uspiju. Kada su crne sorte u pitanju, Merlot je za sada se pokazao kao jako dobro, dakle uspijeva u našem području.
Kako dolazi uopšte do proizvodnje vina i šta prethodi tome? Berba, prijem grožđa, zasadi, objasnite nam to malo.
Pa kao što je već ranije rečeno, dakle da kvalitet vina i sam proces proizvodnje počinje u vinogradu i to je zaista tako. Kad imamo zdravo, dobro grožđe, moment berbe je također jako bitan. Prosto ako ne odredimo dobro moment berbe, odnosno to je tehnološka zrelost grožđa, mjerimo znači količinu šećera i kiselina, to su dva bitna ključna parametra, dakle, koje određuju sam kvalitet vina kasnije. Ukoliko ne odredimo dobro parametre, kao što su šećer i kiselina, ukoliko ima više kiselina, manje šećera, dobijemo manje kvalitetno vino koje je podložnije kvarenju, nema izražene aromatske komplekse, dakle tupo je na ukusu, neharmonično.
Nakon toga što zasadimo i odredimo kvalitet, odnosno kad pritoka se odredi kvalitet zemlje, nakon što grožđe rodi, kako ustanoviti kvalitet roda?
Pa mi radimo orezivanje, dakle skraćujemo plodnost, to jest orezujemo dakle grozdove, smanjujemo prinos, tako što po čokotu ima kilogram i po grožđa, jer je to najkvalitetnije. Ukoliko ima više roda, ne može da sazri. Prosto ukoliko manje ima po čokotu, otprilike negdje kilogram, kilogram i po, dobijemo kvalitetnije grožđe, samim tim kvalitetnije vino.
Nakon toga dolazi do berbe i prijema grožđa.
Tako je.
Šta se u tom slučaju radi? Kako se bere grožđe? Ima li to neka posebna tehnika ili mora se paziti na grozdove da se ne oštete ili tome slično?
Tako, jako je važno da se ne oštete grozdove. Prosto dođe do curenja soka i samim tim može doći do spontane fermentacije, da rade divlji kvasci. Najpoželjnije je da se to radi noću, ujutro rano i da brži transport bude što kraći do hladnjače.
Kako se grožđe transportuje?
Pa mi transportujemo kamionima, dakle u gajbicama, za sada je to tako.
Kad se dođe do transporta, kad se transport završi, radi se prijem grožđa. Šta je u tome bitno i koji je proces posle prijema grožđa?
Pa hlađenje grožđa, kada je bilo grožđe u pitanju, mora se ohladiti. Dakle, prosto to je važno da ne bi došlo do oksidacije. To je jedan od dakle, bitnih parametra da ne dođe do tamnjenja šire. Znači, šira ako potamni, gubimo na kvalitetu. Mora se ohladiti i nakon toga ide na preradu.
Na kojoj su temperaturi hladi to
grožđe? Na 5 stepeni.
Kažite nam sad kako se proizvode bijela vina.
Prvi proces u proizvodnji bijelih vina je muljanje. Dakle, ranije se to radilo gaženjem, da kažemo, a danas postoje uređaji koji se nazivaju muljače, koji imaju valjke i bitno je samo da se bobica nagnječi, samo da naprsne pokožica, ne smije doći do ove sjeminke, nagnječenja sjeminke. Na taj način se povećava radman, odnosno iskoristivost i dobija se sok od šire, sok od grožđa, odnosno šira. Nakon toga ide u presu, dakle cijedi se, nakon mu i tako izmuljeno grožđe, odnosno ta kaša ide u presu na cijeđenje, ne idemo pod pritiskom, dakle mi koristimo samo tok. Dakle to je od 100 kg grožđa, dobije se nekih 60 litara šire, dakle to je randman i dobije se najkvalitetnije vino.
Šta je sulfiranje šire, taloženje?
Kao što sam već rekla, jako je važno da dođe do oksidacije. Zaštitimo širu sa sumporom, odnosno da ne dođe do oksidacije. Djeluje da zaštiti arome i da ne dođe do kvarenja. Dakle, sumpor je dakle, zaštiti vina od oksidacije.
Nakon toga dolazi do fermentacije šire.
Tako je, znači dodatak kvasca. Fermentacija se vrši uz pomoć kvasca, to su jednoćelijski mikroorganizmi koji pretvaraju šećer u alkohol.
Rekli ste da od 100 kg grožđa dobije se 60 litara soka. Koliko je potrebno kvasca i koliko je vremenski period potreban da to, recimo, se izvrši fermentacija?
U zavisnosti koliko ima šećera u grožđu i kakva vina mi želimo. Da li ako želimo suva vina, da sav šećer prevri, dakle da ima manje od 4 grama po litru šećera, potrebno je duže vrijeme, prosto zavisi od nekih 7 do 15 dana traje fermentacija u zavisnosti dakle, od količine šećera i vrste vina koju pravimo.
Šta se radi nakon fermentacije?
Dobija se mlado vino koje je mutno, pretače se prije toga, na dnu se nalaze izumrle ćelije kvasa i jako bitan moment je pretakanje, to prvo pretakanje da se ukloni izumrle ćelije kvasa, da ne bi prešlo u vino i na taj način narušavaju kvalitet vina. Dobija se mlado mutno vino koje odležava, prosto sazrijeva u tankovima.
Koliko vino treba da odleži, mlado vino?
Potrebno je jedan određen vremenski period, dakle da dođe do spontanog bistrenja i nakon toga još jedno radimo pretakanje. To je neki, da kažemo, u proljeće se to radi kada malo temperature porastu. Kada su niske temperature, sa vinom se ništa ne radi, vino je, dakle, odmara, sazrijeva, miruje.
Kada pričamo o bijelom vinu, moramo se dotaknuti i crnog vina. Da li ima razlike u pripremanju crnog vina?
Razlika je jedna osnovna, to jest dvije razlike koje postoje u proizvodnji bijelih crvenih vina je temperatura fermentacije. Kod bijelih vina je to od 15 do 17. Ne smije da pređe 18 stepeni, može doći do gubitka aroma. A kod crvenih vina ta temperatura je nešto više od 25 do 28. I druga razlika je što kod bijelih vina fermentiše šira, odnosno sok od grožđa, a kod crvenih vina kljuk, dakle izmuljano grožđe, zato što se bojene i taninske materije nalaze u pokožici. Prosto, dakle, to je jedini razlog jer se potapa kljuk sve vrijeme fermentacije, izdvaja se ugljen dioksid i diže čvrste dijelove na površinu. Zato je potrebno potapanje dva puta dnevno da bi se što više, dakle, izdvojile bojene i taninske materije.
I koliko traje fermentacija kljuka?
Isto tako kao i kod bijelih vina, zavisi od količine šećera, ali mislim da traje nešto duže, dakle, sigurno nekih 20 dana kod crvenih vina.
Dolazi li onda do otakanja vina sa komine i cijedi li se komina?
Tako je, kod crvenih vina se onda nakon fermentacije vrši cijeđenje vina i smještava se u tankove ili u barik bura da sazrijeva u bariju hrastovim bačvama.
Koliko sazrijeva crveno vino?
Zavisi također isto od vina, zavisi od bačvi sami. Prosto mora se probati, ne postoji određeno pravilo, nekih minimum je 6 mjeseci pa čak i do godinu i 2 dana.
Kako se njeguju crna, kako bijela vina i kako se čuvaju ista?
Pa vino, kao što sam već rekla, zahtjeva tu temperaturu stalnu, konstantno 10 do 15 stepeni, ne voli oscilacije, voli, dakle, nema svjetlosti, mir, podrum, dakle, gdje nema, gdje su mirni tamni uslovi. Bijelo vino sadrži manje tanina i prosto se pije dok je mlađe, jer ti tanini su zapravo i konzervansi, oni čuvaju vino i bijela vina se piju, dakle, period od 2 do 5 godina. A kada kažemo da je vino bolje što je starije, to se prije svega odnosi na crvena vina koja sadrže više tanina. Ti tanini su konzervansi i čuvaju. Crvena vina ih imaju mnogo više. I ti tanini su opori, skupljaju usta. I prosto potrebno je duže vrijeme da sazri vino da može biti pitko. Tako da crvena vina, što duže stoje, ona su bolja.
Što je to kupažiranje vina?
To znači spajanje dvije ili više sorti grožđa. Dakle, kada hoćemo da spojimo dvije sorte ili više, prosto...
Kako se vino stabilizuje? I šta je biološka stabilizacija vina?
Pa, vino mora biti stabilno i u svakom smislu i biološki i proteinski, dakle, ne smije biti mutno. Mora biti bistro, jer prosto onda može da bude neki znak, da li je bolesno, da li je prosto, kada je bistro, vi znate da je sa vinom sve u redu. Mi radimo proteinsku stabilnost kada dodamo bentonit, to je jedna vrsta gline koja kupi tu te belančevine da ne bude, dakle, vino mutno. To se radi na proljeću prije filtriranja, odnosno flaširanje punjenja u boce.
I kad se konačno puni vino u boce?
Pa mi to radimo negdje na proljeće, ljeto, dakle oslobodimo tankove da spremimo za novu berbu. Prosto potrebno je da se što prije zarobe te arome u boci, da ih ne bi izgubili. Dakle, to je neko vrijeme kada otopli od proljeća do jeseni. To je tek.
S obzirom da se vina pretaču iz velikih tankova u boce, gubi li on svoju aromu ili nešto na kvalitetu, recimo?
Pa jako je važno imati dobru opremu. Dakle, pored proizvodnje vina morate imati određeno iskustvo i znanje, ali i prostor, vinski podrum i uređaj i opremu koji će sačuvati kvalitet vina. Ukoliko nemate savremenu opremu, dakle, dolazi do gubitka kvaliteta svakako.
A što se tiče transporta, gubi li svoje vino prilikom transporta u bocama? Recimo, zbog promjene temperature, danas se transportuje u kamionima koji nisu, recimo, obezbijeđeni za to ili nemaju uslove, nemaju hladnjače. Da li onda dolazi do svog gubitka na kvalitetu?
Svakako da dolazi. Kao što sam već rekla, ne smije da dolazi do promjene oscilacije u temperaturama. Potrebno je odgovarajući uslovi što kraćem roku da se transportuje i odgovarajućim uređajima i da se čuva na hladnom i tamnom mjestu od 10 do 15 stepeni.
Evo i za kraj ovog našeg razgovora, šta je vama traži, bijelo ili crno?
Pa prosto svako vino se pije u svoje, da kažem, vrijeme. Ljeti, kada je toplije vrijeme, piju se bijela vina, ona su osvježavajuća, a kada je zahladnije, onda su crvena vina su malo teža i prosto je vrijeme, dakle, kada se piju crvena vina je hladni period. Prosto.
A tokom proizvodnje vina probate li ta vina?
Naravno, prosto bez degustacije vina je nemoguće proizvesti dobro vino.
Divno. Bojana, hvala vam puno na ovom razgovoru. Nadam se da smo naši slušalci makar malo približili kako se proizvodi vino.
Hvala vam.
Poštovani slušalci, razgovarali smo sa Bojanom Jovičević, enologom i tehnologom za proizvodnju vina u jednoj od najvećih vinarija na području Posavine. Hvala vam na pažnji, ostanite dalje uz Radio Bačko.